Para pamirsa bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan, tentunipun panjenengan sampun ngantos-antos adicara menika nggih. Kula Pendeta Pujiyanto badhe sesarengan kalian panjenengan ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan sae-sae toh panjenengan samenika kula dherekaken sinau kayektosan kitab suci lan ugi dherekaken panjenengan nyemak saben kayektosan kalawau. Pengajeng-ajeng kula menapa ingkang kula aturaken menika dados berkah kangge panjenengan. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa sadèrèngipun kula lajengaken kula ngaturaken salam rumiyin dumateng Ibu Mur Yuliani. Kados pundi Ibu Mur, sae-sae to, Gusti berkahi panjenengan nggih. Mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kula ing wanci menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan ingkang kepengker, kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan pilih Paulus meratelaken patrap lari-lari dumateng tiang sepuhipun. Lajeng menapa malingkang dipun pratelakaken ing serat Efesus menika kita badhe nyemak sesarengan jam menika nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kayektosan-kayektosan badhe kawula aturaken Gusti paduka jebati kanthi Roh Suci paduka. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, kita tasih sinau malih kula wangsuli serat Efesus bab 6 ayat 1 ingkang ungelipun kados makaten. He bocah-bocah, manut miturut marang wong tumampu ana ing patunggilane Gusti mengkono iku kang bener. Para pamirsa, wonten kalih pokok penting ingkang kedah dipun catet saking ayat lan perangan menika angka 1. Wonten pemanggih bilih Paulus ngrembak kegayutan keluarga Kristen, satunggal keluarga ingkang sampun dipun rembak ing pasal gangsal kegayutan kalian pernikahan. Anggenipun bangun turut lare dumateng tiang sepuh, menika katancang utek liwer ing salebetipun Gusti. Tiang sepuh Kristen gadah hak nuntut berkah lari-larinipun dumateng Gusti. Manut kulo, kita kedah nindakaken makaten. Malah upami namung setunggal kemawon tiang sepuhipun ingkang pitados tiang sepuh menika saged nyuwun berkah lari-larinipun dumateng Gusti. Ing 1 Korintus 7:18, jeleran wong lanang sing ora percaya mau wis ditampi dening Gusti Allah merga nggone dadi bojone wong wadon sing percaya mau. Semenuga wong wadon sing ora percaya uga wis ditampi dening Gusti Allah merga saka nggone dadi somahe wong lanang sing percaya mau. Saupama ora mengkono anak-anake wong-wong mau rak banjur dadi wong kafir, mongko satemene anak-anak mau padha ditampi tening Gusti Allah. Para pamirsa mesti kemawon perkawis mboten ateges lare menika dados tiang pitados namung awit piyambakipun gadah tiang sepuh Kristen. Menika mboten ateges bilih tiang sepuhipun gadah hak nuntut berkah lare menika. Katanggula panjenengan katesaken tembung manut mituruto marang wong tuamu ana ing patunggilane Gusti. Kulo sanget ngajeni dumateng lare ingkang nampi Gusti kamangka bapak ibunipun mboten pitados. Sampun temtu ing titi mangsanipun mangke lare menika badhe mbangun turut dumateng Gusti mboten dumateng manungsa. Angka kalih tembung manut mituruto. Ing mriki benten kalian tembung ingkang wonten ing pasal gangsal ayat 21, tiang setri kedah sumuyut. Tiang setri nglenggahi kalenggan ingkang sami kalian kagungipun lan anggenipun sumuyut menika namung babagan kepemimpinan. Ing mriki lari kedah manut miturut kados dene abdi kedah manut miturut tembung ingkang sami dipun ginakaken ing salebetipun ayat gangsal. Anggenipun mboten bangun turut dumateng tiang sepuh inggih menika kalebet wujud panerak paugeran pungkasan lan ingkang asor piyambak ingkang wonten ing bumi menika. 2 Timotius 3:1-2. Makaten surasipun, padha elinga yen ing dina-dina wekasan bakal ana kasusahan sapirang-pirang. Wong bakal padha mikirake awake dhewe lan karembono bakal padha gumunggung lan demen goroh. Bakal padha seneng mitenah lan brontak marang wong tuane, padha ora duwe panerima lan ora merduli marang pangibadah. Para pamirsa, anggenipun boten bangun turut dumateng tiang sepuh inggih menika salah satunggal watek wantu ingkang wonten ing dinten pungkasan. Jaman samangika kita mireng kathah perkawis lari-lari ingkang nampik kawenanganipun tiang sepuh malah mejahi tiang sepuhipun. Inggih menika tondo saking jaman kita. Masih kemawon badhe dumugi titimangsanipun ing salebetipun gesang lari jaler, ing wedal piyambakipun wiwit mbalela dumateng tiang sepuhipun. Awit sampun titimangsanipun kangginipun lari menika medal lan ningkah lan wiwit rumah tangga piyambak, Gusti Allah sampun maringi sifat alami kangge mbalela supados mboten dados lari ibu ingkang kacancang lendangipun ingkang ibu saumuripun. Gusti ngersakaken lare menika mandiri. Pambalela ingkang kados makaten menika inggih menika pambudidaya supados saged mandiri lan boten kok boten bangun turut. Para pamirsa, manut kula dados jejeripun bapak kedahipun saged adamel larenipun bangun turut lan manut kula panci saged. Gusti Allah netepaken supados ingkang bapak. Bapak menika adamel ingkang putra bangun turut. Nah para pamirsa Efesus 6:3. Sira ngajenana bapa biyungira iku pepakon kang wigati kaya kang kacetha ana ing prastya iki supaya sira slamet lan dawa umurira ana ing donya. Katang kula, kita sampun mangertos bilih dosa titah sanes paugeran gesang Kristen. Nanging menika mboten ateges panjenengan saged nerak paugeran menika. Lare nem-neman ing griya kedah ngajeni bapa lan ibunipun lan ing wedal tambah umur kita kedah terus ngajeni bapak lan ibunipun terus ing salebetipun piyambakipun nglampahi gesang menika. Ingkang dados kawigatosan inggih menika dosa titah menika dipun wangsuli ing salebetipun perjanjian inggal kajawi dawuh gegayutan sabat. Ngajeni bapak lan ibu ing salebetipun kakandhut satunggalipun janji inggih menika saged gadhah umur panjang menawi panci bangun turut. Semak pangentasan kali dosa ayat 12. Lan janji menika dipun wangsuli malih ing mriki. Menika satunggalipun dawuh kawitan ingkang dipun kandhani janji para pamirsa, dawuh-dawuh sanesipun wonten risiko menawi mboten bangun turut. Nanging dawuh-dawuh menika mboten janjiaken menapa-menapa menawi dipunturuti. Kadang kula, Simpson lan Absalom inggih menika kalih conto ingkang dipun serat ing kitab suci saking lare-lare ingkang mboten bangun turut dawuh menika. Lan perkawis menika adamel umuripun dados cekak. Kita mangertos bilih Simpson menika dados jejeripun hakim pecah ing wedal tasinem. Ewedal Absalom balilo dumateng bapakipun, Daud piyambakipun kapecahan wedal piyambakipun tasinem. Samriko ayat 1. Lan kowe para bapa aja padha gawe seri ing atine anak-anakmu nanging gula wentan ing bab piwulang lan pepiling kang saka ing Gusti. Para pamirsa panjenengan katosaken piwulang ingkang liripun disiplin lan pepiling liripun inggih menika perintah. Kula wentan anak-anak ing salebetipun disiplin lan dawuhipun Gusti. Mboten wonten perintah kados makaten ingkang dipun paringaken dumateng tiang sepuh ka bawah paugeran, ka bawah sih rahmat, tansah wonten tanggel jawab sesarengan lan tugas-tugas sesarengan. Kadang kula tiang sepuh mboten kenging gadhah aturan awon dumateng lare utawi ngukum lare menika kinantenan nepsu. Tugas tiang sepuh inggih menika kula wentah lare gegayutan kayektosan kayektosan kitab suci selajengipun nglampahaken ing ngajengipun lare. Ampun ngantos mancing kanepsonipun lare. Minangka jejeripun tiang pitados panjenengan kedah gesang kados tiang pitados ing griya, bapak ugi kalebet ibu. Nanging ingkang dipun tengenaken inggih menika tanggal jawabipun nanging tasih tetep kalian ibu. Lari-lari ampun ngantos dipun brongot kanepsonipun. Kadang kula manut kula panggulawan ta menika kedah saged dipun trapaken ing salebetipun pasinaon kapan kemawon dipun betahaken priyantun ingkang nirat ulang bebasan meratelaken kathah perkawis gegayutan menika. Ulang bebasan 13 ayat 24. Sing sapa ora merti anake ora tresno marang anake, sing sapa tresno marang anake diperdi wiwit cilik mula. Ayat 18. Anakmu pertinen wiwit cilik yen ora teges kowe melu ngrusak anakmu mau. Ulang bebasan kali di ayat kang 11. Bocah menawa wis lumrah yen tumindake tanpa budi, marine menawa digitik srana pendidikan. Ulang bebasan 33 ayat 13, anakmu pertinen ora-orane anakmu mati yen kok sabeti. Ulang bebasan 33 ayat 18, malah bakal ndadekke becike ing satruse. Bab 29 ayat 11, gitik lan pitutur kuwi ngolehake kawicaksanan nanging bocah ugungan gawe wirangi ibune. Ayat 17, bab 29, anakmu pertinen mesti bakal ndadekke ayeme atimu malah aweh kabungahan marang kowe. Kadang kula wonten satunggal cariyos bab satunggal bapak ingkang ngebagi larinipun kalian canjang. Nah, iki luwih nglarani bapakmu ketimbang karo sing kok rasake iki. Larinipun jawab, "Yo nanging papane beda, lari-lari ingkang boten bangun turut perlu dipun gitik. Yen boten kenging dipun gitik para pamirsa ibadah yang sepuh nembe nesu, menika sampun cetha sanget. Kita boten kenging murukaken lari nesu, menapa ingkang badhe tumatus menawi lari mangertos kita ngesakaken watek kejam dumateng lari-lari. Lari-lari kedah dipun disiplin. Ing salebetipun ulang bebasan 33 dipun ngendikaken pilih lari kita mboten badhe pecah menawi kita ngitik ngangge rotan. Salajengipun dipun ngendikaken kula wentan anakmu mula bocah mau bakal menehi katentreman marang kowe lan nekake kabungahan marang kowe. Lare ing salebetipun keluarga Kristen kedah dipun paringi perintah-perintah Kristen. Supados lare menika saged mlebet ing salebetipun gegayutan gesang kalian Sang Kristus lan dipun bentengi ing wekdal lare menika wonten gegayutan kalian jagat. Sedaya tiyang sepuh kedah gadhah hak mimpin larenipun ing salebetipun pangertosan ingkang milujengaken tentunipun ingkang gegayutan kalian Sang Kristus. Ibunipun lare-lare mboten nate dados pembantu kula. Kulo negasaken perkawis menika. Kulo mboten nate ngidinaken ibunipun lari-lari dados tiang ingkang gadah tanggel jawab utawi ngelenggai kalenggan ingkang betahaken tanggel jawab ageng ing pundi kemawon kulo ngladosi. Ewada kulo dipun tampi dados abdi Gusti ing satunggal gereja kulo sanjang dumateng majelis. Semah kulo menika semah kulo. Piyambakipun mboten pembantu abdi Gusti. Tugasipun istri kula ngrimat lare-lare wonten ing griya. Kadang kula, kula tansah rumaos langkung penting tinimbang semah kula gegayutan ngrimat griya lan ngancani lare-lare ing salebetipun lare-lare nedeng-nedengipun tuwuh. Ing wekdal kula nindakaken peladosan. Kula tansah rumaos bilih menika sanget langkung penting dipun bandingaken nyobi dados pekerja pribadi ing gereja. Kulo mangertos tiang-tiang ingkang lados ing gereja ingkang kejalan lari-larinipun. Tanggal jawab kawitan panjenengan inggih menika dumateng lari panjenengan. Langkung saya panjenengan ngunderaken kawigatosan dumateng lari menika, tindakaken menika tinimbang ngurusi urusan tiang sanes utawi nyupi ngagengaken lari-lari tiang sanes. Kulo sadar menawi meratelaken perkawis menika mboten badhe adamel kulo misuwur, nanging pangandikanipun Gusti mbeberaken pilih panjenenganipun maringi tanggel jawab atas lari-lari kita. Selajengipun nanging kula wentahan ing bab piwulang utawi disiplin lan pepeling kang saka ing Gusti. Sepindah malih panjenengan katasaken pilih disiplin kedah asalipun saking Gusti. Disiplin lan perintah kedah dipun tindakaken atas asmanipun Gusti. menika penting. Paulus langkung rumiyin nglebetaken pasinon gegayutan kasumuyutan ing salebetipun keluarga sesarengan gegayutan kakung istri, selajengipun kalian sesambetanipun tiang sepuh kalian larinipun. Samenika lare menika medal saking griya, dateng margi, papan nyambut damel, pasar dedagangan. Kahananipun benten ing mriki, awit ing mriki mboten wonten cancangan katresnan kados ingkang wonten ing griya. Nanging putra-putra Allah ingkang kapenuhan Sang Roh Suci badhe ngasoraken badanipun dumateng satunggal lan sanesipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat gangsal 6. Makaten surasipun, "He poro abdi, manut mituruto marang bendaramu kang ana ing donya kanthi wedi lan geter sarta kelawan tulus sing ati, padha kaya nggonmu manut miturut marang Sang Kristus." Aja mung menawa ana ing ngarepe wae kanggo nyenengake atine wong, nanging dikaya abdine Sang Kristus lan kalawan gumulung ing ati nindakake kersane Gusti Allah. Panjenengan katasaken para abdi, secara tembung para batur tukon kedah manut miturut dumateng para bendoro manut daging, ingkang tegesipun inggih menika para bendoro ingkang wonten ing donya menika. Para abdi mboten ngladosi kanthi peladosan mripat kemawon, mripat tumuju dhateng jam utawi nyambut damel, namung menawi wonten bos ingkang ningali. Para abdi menika mboten ngladosi minangka manungsa ingkang adamel bos remen. Kanthi tembung sanes, para abdi mboten kenging nindakaken pendamelan namung kepengin nampani pambombong bos. Peladosan kedah dipun tindakaken minangka jejeripun para abdi Sang Kristus, nindakaken kersanipun Allah saking salebetipun manah. Kadang kula wonten tanggel jawab ingkang dipun tindakaken ingkang nyambut damel lan wonten tanggel jawab ingkang dipun tindakaken tiyang ingkang nyepeng modal utawi bos. Menika dipun sebat kegayutan bos karyawan. Ing jamanipun Paulus bentenipun antawisipun bos kalian abdi menika ketingal sangat kebanding kalian jaman samenika. Saestu antawisipun bendoro kalian batur tukon. Emut, pilih sedaya perangan menika dipun wiwiti ing pasal gangsal ayat 21. Ingkang mengelipun, lan diandap asor ing antarani siji lan sijini ana ing sadrone wediasih marang Sang Kristus. Para pamirsa, kapirengipun cocok kangge dinten Minggu. Sakdangunipun ibadah ing gereja, nanging kados pundi kegayutan Minggu enjang ing wedal kita bidal dateng pendamelan kita. Para karyawan Kristen nyambut damel kangge ingkang gadah perusahaan Kristen ing pundi bos karyawan mboten perlu kisah dateng ingkang nyepeng modal lan nyukani mangertos menapa ingkang kedah dipun tindakaken. Kadang kula mangertos saperangan bisnis ingkang dipun tindakaken dening tiang Kristen ingkang ngabekti. Tiang-tiang Kristen menika ngawontenaken ibadah ing jam kantor. Lan tiang-tiang menika mbayar para karyawanipun lan karyawanipun ngibadah. Tiang menika makmur. Gusti Allah berkahi tiang-tiang menika. Tiang-tiang menika mboten betahaken serikat pekerja. Wonten karyawan ing salebetipun salah setunggal perusahaan menika sanjang dumateng kula. Menawa kita kebawah serikat pekerja, kita ora padha ngasilake apa kang kita hasilake ing papan iku. Kita ngrembak bab tiang Kristen, karyawan Kristen, lan ingkang kagungan perusahaan Kristen. Tiang-tiang menika inggih menika kados dene arta wolak-walik. Menika pas ing saripatinipun. Kadang kula, kiten-kiten sepalih saking 100 kali 200 yuta tiang ingkang gesang ing kakeseran Rom, menika batur tukon. Kekristenan boten nate nyerang piyawanipun bab tiang ingkang dipun dadosaken batur tukon menika. Kekristenan langkung gayuh ing kahanan ingkang asor, lan ngangkat batur tukon kolowau, so ngiyakinakan kegayutan kamardikanipun ing salebetipun Sang Kristus. Ngipati-pati bab andadosaken tiang batur tukon sampun dados sipat Injil. Injil ing pungkasanipun ngerisak cancangan tiang ingkang kadadosaken batur tukon saking badanipun manungso, lan medhot cancangan saking pikiran lan jiwanipun. Kathah ingkang dados batur tukon sowan dumateng Sang Kristus, kados ingkang kita sinau ing Rum 16. Kathah sanget dipun sebataken ing mriki inggih menika batur tukon utawi anggota-anggota pengawal pretorian. Ewet menika gagasan kegayutan andhersaken tiyang batur tukon menika satunggalipun perkawis ingkang lepat. Selajengipun panjenengan katosaken, "He poro abdi manut mituruto marang bendaramu." Panjenengan katosaken pangandikanipun Gusti meratilaken manut mituruto. Pangandikan menika nedahaken menawi kekristenan boten ngobaraken revolusi lumawan patrap awanipun tiang dipun dadosaken batur tukon. Kekristenan mucalaken Injil ingkang langkung revolusioner dipun bandingaken revolusi sadangunipun menika. Revolusi tangsa gadah akibat awon. Inggih menika nilaraken panandang lan sesingitan ingkang nempel atusan taun. Injil Sang Kristus badhe ngebrukaken tembok singgetan. Ing salebetipun jaman kita dipun sebat jubrio lan beda-bedaken antawisipun satunggal suku lan lumawan ingkang sanesipun lan badhe gantos kaliyan sih pasederekan sejatos. Katanggulo menawi pangandikanipun Gusti dipun wucalaken kados ing jaman-jaman wiwitan lan menawi tiang-tiang ingkang akan dados tiang Kristen dados bangun turut lan setia dumateng sinten tiang menika utang pembangun turut lan kasetyan menika badhe ngribah sedaya jinis gesang ing jaman samenika. Kula wangsuli menawi pangandikanipun Gusti dipun wucalaken kados ing jaman-jaman wiwitan lan menawi tiang-tiang ingkang ngaken dados tiang Kristen dados bangun turut lan setia dumateng sinten tiang-tiang menika utang pembangun turut lan kasetyan menika badhe ngribah sedaya jenis gesang ing jaman samenika. Tiang boten saged dados tiang Kristen namung awet tiang menika damel pengaken kegayutan kekristenan lan nyebat badanipun putra Allah ing dinten Minggu. Duka tiang menika tiang Kristen sejatos utawi boten badhe kabukti saking anggenipun setya dumateng atasan keluarga, rumah tangga, gereja lan pendetanipun. Menawi tiyang ingkang ngakeni Kristen kasunyatanipun boten setya ing sakwernipun jinis gesangipun menika, pramila tiyang menika ugi badhe dados boten setya dumateng Sang Kristus. Tiyang menika sampun tentu boten dados seksi ingkang andayani kunjuk Sang Kristus. Salajengipun dipun pratelaken, "He para abdi, manut pituruto marang bendaramu kang ana ing donya ingkang nyetaken pilih cara andadosaken tiyang sanes batur tukon menika namung kalampan kangge badan manungsa sanes jiwanipun." Pembangun turut menika kedadipun kandhani wedi lan geter menika mboten ateges asor lan adrih lan kuatos dumateng bendaranipun nanging asikep ngajeni lan tata krama. Panjenengan gatosaken ugi tembung kalawan tulusing ati tegesipun inggih menika kedaipun boten wonten lelamisan, kedaipun boten wonten ingkang naminipun manah ingkang mangro, kedaipun boten wonten patrap ingkang namung ngremenaken atasan ing wedal piyambakipun caket nanging nuwek saking wingking ing wedal atasanipun boten wonten. Patrap ingkang kados makaten menika kedaipun boten nate wonten ing salebetipun gesang tiang Kristen. Pembangun turut abdi kedadipun tindakan podo kaya anggonmu manut miturut marang Sang Kristus. Kadang kula menika nedahaken bilih batur tukon dipun angkat saking kalenggan asor ingkang awon ing pundi piyambakipun nyambut damel kalian merengut lan sesaget kerja menika sithik sanget gitu lan nyambut damel ing wedal atasipun ningali samenika piyambakipun dados abdinipun Sang Kristus lan Sang Kristus sampun merdekakaken piyambakipun. Batur tukon menika kedah ningali benderanipun ing donya ing salebetipun usahanipun ngremenaken benderanipun ing swarga. Bendera ing bumi namung sanget ngendaleni raganipun batur tukon. Para abdi Sang Kristus masrahaken jiwa dumateng panjenenganipun malah badanipun sawatahipun imut. Pilih Paulus nyebat badanipun abdi Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, kula sikek semanten riyen, monggo kita ndedonga. Duh Pangeran, kayektosan sampun kawula andharaken Gusti merkai. Lan Gusti mitulungi sederek-sederek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netungo. Haleluya. Amin.